Labdien! Tātad sākam marta. Skaisti iesākam martu ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Darba kārtībā mums uz šo dienu ir 5 darba kārtības, 6 darba kārtības jautājumi, bet ir iesniegts mans priekšlikums, kas ir saskaņots ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Lindu Zaķi. Ka mēs izslēdzam no darba kārtības 5. un 6. jautājumu, tos pārvirzot skatīšanā īpašuma komitejā. Kādēļ? Vakar arī man bija saruna ar īpašuma komitejas pārstāvi. Pirmkārt, tas attiec, protams, uz lielajiem Ķekavas novada svētkiem, bet Ķekavas novada svētki attiec uz visu novadu, uz visu administrāciju. Tie ir īpašumu pārvaldes jautājumi attiecas uz komersantu. Tādu pieteikumu svētkiem noteikti būs daudz, ne tikai šie, un mūsu komiteja nebūs tā, kas izvēlēsies, kurš tad ir labākais, jo noteikti ir nepieciešama kritērija šiem atrakciju parkiem, un noteikti arī īpašuma pārvaldē ir sava pieredze apkopota, kādi tad šie komersanti ir. Un noteikti komitejā, nākotnē organizācijas komitejā būtu jāiesaist arī īpašuma pārvaldes cilvēki, jo tie ir Ķekava novada svētki, un tāpēc tie ir argumenti, kāpēc šie divi jautājumi tiek izslēgti, pārvirzīt uz piekrītošu komiteju un jau saskaņots ar komitejas vadītāju, kā viņus varēs skatīt nākamajā īpašuma komitejas sēdē. Un to arī, attiecīgi piekrītošie jautājumi. Mēs varētu skatīties kādus konceptus, kultūras, izglītības jautājumus, nevis par zemesgabalu vai atrakciju, kas ir tāds ar komercantiem. Tātad tas būtu man mazais īsais ievads par darba kārtību. Tātad uzsākam jautājumus. Lūdzu.
Labdien, ja drīkst. Tātad par šiem te diviem punktiem vai divām darba kārtības punktiem, ko jūs piedāvājat izslēgt no darba kārtības, tā kā tas ir kontekstā ar novada svētkiem, tad vai šobrīd novada svētku scenārija aizmetnis ir vai nav?
Uz dodo brīdi. Es ar Lindu runāju nav, viņš būs mums komitejā, ir kaut kādas runas par kādiem zonējumiem, bet nekas konkrēts. Līdz ar to, tad, kad darba grupa attiecīgi būs vienojusies, kur kā svētki norisēs, viņi nāks uz komiteju mums stāstīs. Šis ir izrauts no konteksta un līdz ar to... mēs ne zemesgabals varam izskatīt, ja tur zonēm noteikti būs svētku vai kas, bet Ēriks noteikti var paskaidrot sīkāk, jo viņam roka ir augšā. Lūdzu, Ērik.
Jā, paldies, ja drīkst. Es tiešām atļaušos nokomentēt par šo svētku. Tātad tāds melnraksts ir. Tiks iesaistīti visi iesaistītie, kam ir jāiesaistās arī īpašuma pārvalde. Protams, jā, nākšajā nedēļā būs, aiznākamajā nedēļā būs pirmā šīs darba grupas tikšanās, bet saistībā ar šo, jā, ir ļoti liels lūgums arī no mums, kā no Izglītības, kultūras sporta pārvaldes, ir jābūt kaut kādam noteiktam standartam, kā mēs to daram, jo pagājušā gada pieredze jau vispār bija absurdā līdz zvaniem un draudiem, jā, no šiem te, jo man vajag, man jūs apsolījāt, tāpēc būtu jāizstrādā šī kārtība. Protams, ka svētku laikā šis iedarās, labi apmeklēts un tā tālāk, tieši tāpēc tā interese ir tik liela, bet, nu jā, no mūsu puses, kā no pašvaldības būtu skaidri jāizstrādā, lai mēs arī kā darbinieki tiktu drusku pasargāti no tā, ja, jo tiešām mūsu numuri ir pieejami, mūsu darbietis ir pieejams, un tie cilvēki nekautrējas un nāk un pieprasa, ka viņi grib, jo viņi taču iepriekšējā gadā bija un tam līdzīgi. Ja, bet tas, ka tas aiziet īpašuma pārvaldi uz komiteju, tas droši vien ir loģiski, bet tikai es ceru, ka arī tur drusku mēģinās uzklausīt arī mūsu viedokli par šo.
Ja drīkst, es gribu tad noteikti piekrist Ērikam. un pajautāt un sekojošo. Jūs sakat, vajadzētu izstrādāt kriterijus, vajadzētu, bet tā vajadzēšana viņa ir kādā stadijā šobrīd?
Nē, nu tā tad, protams, ka šis te publisko pasākumu rīkošana ir likums. Kas to nosaka? Arī uz ko balstās mūsu īpašuma pārvaldes kolēģi, izsniedzot šīs te atļaujas, bet, protams, ka nu, šeit ir no sērijas, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļa, ja, kurš skaļāk vai vēl kaut kā, nezinu, argumentē, ja, jo šeit arī, piemēram, šie konkrētie, kas šodien bija iekļauti, ir vienā laikā, principā vienā adresē. Nu, šeit nu, mums nav šī kārtība, kuram tad mēs dotu priekšroku, nu, tur droši vien būtu jāskatās, kuram nav parādi, kuriem ir varbūt kādas sūdzības vai tā tālāk vēl kvalitātes, ja, bet, protams, ka arī būtu vēlams ņemt vērā nu, mūsu svētku, teiksim, šo mūsu kvalitātes svētku un vai tas iedarās, jo, protams, redzot šos te, visus karuseļus, visu pirmā mūsu prasība, kā svētku rīkotājiem ir noteikti, lai viņi netraucē mūsu norisēm, ja, kas ir koncerti, kas ir visāds radošās darbnīcas un tā tālāk, ja, jo tas ir kaut kāds ar mūzikas pavadību un tā tālāk, ja, nu, tas jau saknē mums nedēļ.
Ja, nu, tāpēc Jā, es saprotu, bet tad uz nākamo šo īpašumu komiteju, tad jums būs tas jūsu redzējums, kam ir jābūt un ko, lai var spriest par to, ko iekļaut vai ko neiekļaut, par ko lemt vai ko nelemt, kam dot priekšroku, kam nedot priekšroku, vai šie kritēriji būs?
Mums ir šobrīd viedoklis, kur mēs šīs atrakcijas vispār varētu šo svētku laikā novirzīt, lai viņas nebūtu tieši svētku epicentrā, kas ir šis mūsu abeldārs saucamais, jā, pie, jo mums pašiem viņš ir vajadzīgs, un tāpēc mums ir, tas arī ir ar īpašumu pārvaldes kolēģiem runāts par šo citu norises vietu, jo, protams, ka šie te atrakciju rīkotāji, viņi zina, ka šī ir laba vieta, jo tas ir tieši turpat, kur viss mums notiek. Mēs viņus esam ar mieru svētku laikā šeit turēt, bet drusku tālāk no šeienas, jā. Un tur jau patiesībā, tā kā es arī ar kolēģiem runāju, tur mēs varam ne tikai vienu šādu pakalpojumu sniedzēju atļaut, bet vairākus, jo vieta tur atļauj. Šeit pie mūzikas skolas, kas ir tur vairāk kā viens nevar, un tas arī ir maksimums, ko mēs vēl varētu, bet jā, par tādiem konkrētiem kritērijiem, uz tātad šo te īpašumu pārvaldes, īpašumu komiteju, tad es arī ar kolēģiem sazināšos, mēs pārrunāsim, apspriedīsimies.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl būtu jautājumi par darbu kārtību kopumā. Man varbūt viens jautājums Jānim Zvaigznēm ir, mēs noteikti skatīsimies pirmo jautājumu, par to nolikumu, tur nav Jānis bīzējis, un es noteikti zinu, kāpēc. Bet mēs viņu iekļaujam, skatīsim noteikti. Klusums. Labi.
Jūs man kaut ko jautājat?
Jā, es Jāni jautāju Labdien. Par... Ķekavas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikumu, jūs nesat novīzējis viņus, jo tur nav lēmuma projekta.
Jā, labdien. Tas, ka tur nav lēmuma projekta, tas būtu mazākais. Es jums, teiksim tā, nu, iesaku viņu šodien izskatīt nolikumu kā tādu par šiem te principiem, mērķiem, naudām un tam līdzīgi. Bet... Atverot viņu vaļā, es sapratu, ka īsti tas nebūs iekšējais nolikums, bet tie būs saistošie noteikumi, un attiecīgi viņiem jāaiziet ar šī sabiedriskā neapturēšana, bet aptaujāšana, un es aizsūtīju Ilzei Lisovskai un Lindai Zaķei tā paraudziņu, jo mums drīzumā ies uz domi viens cits saistošu noteikumu par brīvprātīgajām iniciatīvām, kur būs arī konkurss, nu, tur dažādi vides labiekārtošanas elementi un pašvaldības īpašuma labiekārtošana kā tāda. Tad to ņem pa paraugu un tad taisīt šos te noteikumus, virzīt viņus uz apspriešanu un tad jau taisīt domas lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies, paldies par skaidrojumu. Vēl būtu jautājumi? Nav? Slēdzam jautājumu priekšlikums sadaļu. Debates. Nav, slēdzam debašu sadaļu, pārējiem pie balsošanas par iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Slēdzu balsošanu par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, priekšlikums pieņemts. Divus pēdējos jautājumus izslēdzam un pārvirzam tātad uz īpašumu komiteju ar kritēriju jau kaut kādu uzmetumu. Un tagad balsojam par pašu darba kārtību. Slēdzu balsošanu. Vienprātīgi atbalstīta par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Darba kārtība pieņemta. Pārējām pie tātad otrā darba kārtības jautājuma Ķekavas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu nolikums, par kur jau mēs mazliet parunājām, bet došu vārdu ziņotājai Lienai Niedolai. Lūdzu, Liene.
Labdien, jā, paldies par komentāriem no Jāņas Vaiksnes. Mēs ņemsim vērā, jau komunicēju ar kolēģi Ilzi. Par Ķekavas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikumu. Konkursa nolikums ir izstrādāts pamatojoties uz trīs pamatu lietām. Pirmā ir jauniešu aptauja, kas ir veikta Baldons jauniešiem, Ķekavas novada jauniešiem, kur ir izkristalizējies, ka jauniešiem ir nepieciešams veicināt iespējas līdzdarboties aktīvi. Tāpat arī jaunatnes darba mērķi nosaka to, ka jauniešiem ir jānodrošina kvalitatīvu mācīšanās formālā un neformālā vidē un arī telpa un līdzdalība visiem, tātad iespēja robežās jānodrošina. Tāpat arī ir veikta mazāka vietēja mēroga jauniešu aptauja, lai noskaidrotu, kas ir tas, ko viņi vēlās, un tad šī aktīvā iesaistīšanās ir viena no tām. Nolikums, konkursa nolikums ir veidots balstoties uz labās prakses piemēriem no citām Latvijas pašvaldībām, un viņu pieredzes gan lasot viņu izstrādātos normatīvos dokumentus, gan arī attiecīgi individuāli komunicējot ar jaunatnes jomas darbiniekiem dažādās pašvaldībās. Un arī ir veikta jauniešu aptauja, kuras ietvaros precīzi jauniešiem tika vaicāts, kas ir tas, ko viņi sagaida no šāda konkursa un kas ir tās lietas, kuras tad būtu tur jāietver. Un šīs Ķekavas novada jauniešu sniegtās atbildes arī ir ņemtas vērā. Un nolikums izveidots. Tātad nolikums paredz to, ka konkurss tiek izsludināts vienu reizi kalendārajā gadā. Konkursam tiek piešķirts finansējums no tekošā gada budžeta, kas ir paredzēts tieši darbam ar jaunatni. Šajā gadā tie ir 4000 eiro. Un nolikums paredz to, ka vienai projekta idejai maksimālā summa, kas varbūt ir 500 eiro, protams, kas ir jāpamato, aizpildot projektu pieteikumu anketu un finanšu tāmi. Konkursā var piedalīties jauniešu grupas, neformālās grupas, interešu grupas, kurām obligāti vienam no grupas dalībniekiem ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu, lai tad varētu startēt. Tālāk vēl viena būtiskā lieta ir tāda, ka projekta konkursa tā norises kārtība ir tāda, ka tiek izsludināts konkurss jauniešiem. Mēs organizējam apmācības par to, kā tad aizpildīt šo projektu pieteikumu, sastādīt un iesniegt. Un attiecīgi pēc tam iesniedz, un tad apstiprinātiem projektiem tiek piešķirts arī mentors, kāds no Ķekavas novada jaunatnes jomas darbiniekiem, kur tad atbalsta jauniešus šī projekta realizēšanas laikā, sniedzot mentora palīdzību. Jā. Tālūk. Atbalstāmās aktivitātes ir sporta aktivitātes, kuras neprasa iepriekšēju sagatavošanos, tā ir neformālā mācīšanās, dažādas meistarklases, pārgājieni, tātad jebkas, kas ir jauniešiem saistots, ievērojot visas noteiktās likuma normas un iespējas, ko reāli jaunieši drīkst darīt. Paldies!
Jā, paldies! Liene, dosim vārdu Andrim Ceļmalniekam. Lūdzu, Andri!
Jā,
Labdien, Liene. Jā, gandarījums, ka ir šāds projektu konkurss iecerēts, bet kā pamats skolas direktoram man ir pamatota baža par to, ka jūs diskriminējat pamatizglītības iestādes jauniešus, kas gribētu līdzdarboties, jo viņiem, nu, labākajā gadījumā kāds būs 16 gadīgs. 17, 18 gadīgie viņiem būs jāmeklē ārpus izglītības iestādes, kas varētu zināmā mērā to situāciju nedaudz sarežģīt. Kā jūs, teiksim, vai šī 18 gadi ir tikai tāpēc, lai būtu šī atbildība, šī finansiālā kaut kāda piesaiste, vai kāds cits motīvs ir šim 18 gadu slieksnim?
Jā, paldies par jautājumu. 18 gadu slieksnis piekrīt, ka pamatskolas posmi jauniešiem uzreiz ir kā tāds varbūt stop moments, bet šāds lēmums par 18 gadu vecuma sasniegušu jauniešu būšanu daļu šajā darba grupā ir izveidots balstoties uz to, uz citu pašvaldību pieredzi par atbildības uzņemšanos, bet ņemot vērā, ka mēs jaunu ideju centrā darbojamies kā resursu centrs, tad visam noteikti mēs esam gatavi no savas puses piesaistīt un meklēt šo ten cilvēku, kas var būt kā konkrētās jauniešu darba grupas pilngadīgā persona.
Tā kā savēdēja lomā gribat strādāt, jā?
Jā, savēdēja mentoru lomā mūsu mērķis ir atbalstīt jauniešus, un mūsu mērķis ir veicināt viņu aktīvu līdzdarbošanos un meklēt visus iespējamos ceļus, lai viņiem būtu iespēja to darīt.
Jā, un otrs jautājums, tātad jūs minējāt atbalstāmās aktivitātes dažādākās, un es gribēju saprast, tātad, nu, jūs minējāt arī, iespējams pārgājiens, iespējams vēl kaut kas, tad šīs attiecināmās izmaksas vai iespēju šos līdzekļus tērēt būtu saistīta tieši ar ko? Nu, pieņemsim, kā piemēru izvēlamies pārgājienu.
Jā, piemērs pārgājiens, tad tātad tās izmaksas, kuras tad projektu ietvaros varētu ietvert tāme un tātad arī pēc tam attiecināt, būtu tiešā veidā, kas ir saistīts ar pārgājiena nodrošināšanu, piemēram, ja pārgājiens norit arī kādā tumšākā laika posmā, tad, piemēram, tie ir atstarojušie elementi, tas var būt ūdens, tie var būt piknika vietā desiņas vai tādas, tādas lietas. Tāpat arī, piemēram, ja ir nepieciešams pārgājienu laikā, ir paredzēts organizēt kādas aktivitātes, saliedēšanās aktivitātes, kur ir nepieciešami kaut kādi resursi, piemēram, tur no kancelējas precēm, tad šīs ir tās lietas, kuras ir attiecināmas.
Jā,
jā, un mūsu galvenais mērķis arī ir tāds, ka pie šīm finansēm tiek attiecināts tieši tās lietas, kas nav jau pieejamas Ķekavas novada jauniešiem ikdienā pie mums kā resursus, bet tātad tās ir tādas mazās lietas, kuras var izmantot tieši konkrētajiem pasākumam.
Jā, labi, tad precizēsim vēl, vai piemēram pārgājienu grupas dalībniekiem pirmās palīdzības apmācības kurs, tas būtu attiecināms vai nebūtu attiecināms? Tātad pakalpojums.
Pakalpojums. Pavisam noteikti es gribētu teikt, ka tas ir attiecināms, ja to projekta ietvaros pamato, kāda tam arī ir ilgtspēja pēc tam, ka saistībā ar šo pārgājienu jauniešu apgūst šo pirmo palīdzību, šos pirmās palīdzības kursus. Iespējams, pārgājienu laikā viņi uztaisa uzdevumus kaut kādus iekšējos izaicinājumus, kuros viņi pārbauda savas zināšanas par to, nevis veicinot, ka notiek kaut kādas ārkārtas situācijas, bet tā kā apspēlējot mākslīgi radot, simulācijas veidojot, un tad attiecīgi tam, ja mēs redzam, ka tam ir ilgtermiņa pievienotā vērtība, tad pavisam noteikti jā. Jautājums ir tā. Kāds ir pamatojums un kāds ir tas ilgtermiņa ieguldījums tam šīm pirmajās palīdzības apmācībām?
Tātad piknika desiņām arī vajag ilgtermiņa pamatojumu un ilgtermiņa ieguldījumu?
Nē, tādēļ, ka pavisam noteikti ir saprotams, ka tātad viena no cilvēku Maslova piramīdas pamatvajadzībām ir ēšana, bet jebkurā gadījumā tas pavisam noteikti ir kā elements no šī pasākuma, un jauniešiem ļoti aktuāla tēma arī visās aktivitātēs ir ēšana. Nu, tas ir kā, tā ir kā daļa no tā, noteikti nevar būt budžeta galvenā daļa.
Tā tad vieglāk tiks atbalstīta ēšana nekā, piemēram, apmācība.
Nē. Katrs projekta pieteikums tiks izvērtēts, kā jau es teicu, un tiks vērtēta projekta ilgtspēja un ieguldījums tajā, kāda ir jauniešiem jauniešu tā kā pilnveide, iespēja līdzdarboties un pavisam noteikti, ja būs jāizvēlās starp pirmās palīdzības mācībām, kas ir dzīvē noderīga prasme un starp vienkāršu izklaidējošu pārgājienu, tad pavisam noteikti prioritāri būs pārgājiens, kurā būs šis izglītojušais moments, kas ir ar ilgtspēju nekā vienkārši draugu kopīgas pārgājiens ar desiņām, ar dziesmām pie ugunskura.
Paldies, paldies.
Jā, paldies. Dace Lūdzu, Dace Cirule.
Labdien! Un jautājums ir šajā konkursa nolikumā ir norādīts, ka finanšu līdzekļu konkursa kārtībā piešķir īstenošanai Ķekavas novada jaunietim. Vai šim jaunietim ir jābūt deklarētam novadā vai jāpārstāv kādu izglītības iestādi? Uh-huh. Vai tas... Vai?
Jā, vai? Vai ir vai?
Viss.
Labi, paldies par jautājumu. Tātad ir jābūt deklarētam Ķekavas novada teritorijā šim jaunietim, kurš tātad ir šis galvenais projekta iesniedzējs pilngadības sasniegušais. Tādā veidā veicinot to, ka tiešām šis finansiālais atbalsts nonāk pie Ķekavas novada jauniešiem. Izvēroties no tā, ka, piemēram, no kādas citas pašvaldības jaunieši izmanto šo iespēju arī iegūt finansējumu.
Paldies, un vēl viens jautājums.
Jā.
Šeit norādīts, ka tātad finanšu līdzi piešķir jaunietim, vai drīkš šajā konkursā arī iesniegt pieteikumu fiziskas, tātad juridiskas personas, jo mūsu novadā darbojas vairākas biedrības, kurās tieši arī ir dažādi bērni, jaunieši ar savām iniciatīvām. Tātad vai juridisks persons arī var iesniegt pieteikumu?
Mm-hmm. Jā, paldies par jautājumu. Šis noteikti ir jautājums, ko mēs varam vēl nolikumā precizēt. Pamatā ir paredzēts, ka piesakās neformālas jauniešu grupas, līdz ar ko tās noteikti nav juridiskas personas. Ja tā ir juridiska persona, kā piemēram biedrība vai nodibinājums, kurā procentuāli lielākā daļa ir jaunieši no biedriem vai tātad vecumā, kas ir Latvijas normatīvais aktos atrunāts par jauniešiem, tad attiecīgi viņi noteikti var izveidot šo neformālo grupu, kura var iesniegt šo projektu un tad projekti ietvaros, piemēram, sadarboties ar šo biedrību. Bet pamatā mērķa auditorija ir tieši jaunieši, neformālās jauniešu grupas, nevis biedrības un nodibinājumi vai kādas citas juridiskās formas.
Jā, paldies, Dacei, tas būs viss. Jā, tad es dodu vārdu Elīnai Rasnecai jautājumam. Lūdzu, Elīna.
Jā, labdien. Man tikai tāds precizējums atverot nolikumu. Pašā nolikuma virsrakstā pietrūkst vārds projektu. Tur ir vienkārši iniciatīva konkursa nolikums. Es tīri domāju, vai no birokrātiskā viedokļa tas neradīs pēc tam kaut kādas problēmas. Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Vai būs vēl jautājumi attiecībā uz nolikumu?
Par pašu nolikumu nē, bet tad tā tālākā virzība viņam varētu būt, viņš tiek precizēts un kā saistošie noteikumi gatavots. Liene, tā varētu būt, jā?
Jā. Yes. Jā.
Es gribētu varbūt Zvaigznes kunga padomu, es uzrakstīšu priešlikumu, tad precizēt jā, šo nolikumu vai pārveidot par saistošiem, no kā būtu precīzāk man nodefinēt.
Jā, tad atbalstīt faktiski projektu ideju un virzīt izskatīšanai, kā saistot šos noteikumus.
Atbalstīt nolikumu un virzīt atkārtotai izskatīšanai, jā?
Nu, varētu, nu nē, atkārtot nebūs, tie būs jauni saistošie noteikumi. Tas tā mana doma ir tāda, ka nu, tas priekšums varētu skanēt tā, ka atbalstīt projekta ideju un virzīt jautājumu izskatīšanai, kā saistošos noteikumus. Un tas ietver iekšā gan šo sabiedrības līdzdalību, viedokļu izteikšanu un tam līdzīgi.
Jā, paldies, es mēģināšu ātri uzrakstīt. Varbūt tikmēr kādam ir kāds jautājums vēl?
Jā, vēl tas jautājums par vecāku un likumiskā pārstāvja apliecinājumu. Tam 18-gadīgajam viņam arī vajadzīgs šis būs?
Nē, 18 gadus sasniegušajai personai nē, jo viņa ir sasniegusi pilngadību. Šis ten apliecinājums par dalību projektu darba grupā ir paredzēts tikai nepilngadīgajām personām, tādā veidā saņemot arī tātad apstiprinājumu no vecākiem, ka vecāki zina, kādā projektu darba grupā jaunietis ir iesaistījies, viņš zina, ar ko kopā tātad jaunietis sadarbojās, viņam ir skaidra ideja, kādēļ jaunieši to dara. Un kādēļ iespējams kaut kādos mirkļos jaunietis nav mājās vai apmeklē kāds pasākums, kas ir vairāk nekā varbūt tikai ierasties pasākumu, bet piedalās arī šajā organizatoriskajā procesā. Un tāpat, protams, tas ir saistīts ar personas datu apstrādi un attiecīgi arī fotografēšanu, filmēšanu, tātad, lai viss būtu juridiski korekti.
Paldies!
Jā, paldies, tikmēr esmu izveidojis šo te priekšlikumu. Pieņemams, cerams, ka pieņemams ir. Un tātad atbalstīt projektu ideju un virzīt izskatīšanai, kā saistošos noteikumus. Tā kā Zvaigznes kungs teica, tas ietver pilnīgi visu. Vai būs vēl jautājumi? Priekšlikumi? Nebūs, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu daļu debates. Slēdzu debašu daļu pārējiem pie balsošanas pār priekšlikumu. Es tagad nevaru saprast, man kaut kas te pazudis ir. Laikam slēgt balsošanu, jā. Tā, par 5 pret 0, atturis 0, nepiedalās 0, tātad priekšlikums pieņemts, atbalstīts. Vai mums jā, būtu Zvaigznes kungs arī par pašu viņu nolikumu, jo viņi pārstrādāti tiks? Man liekas, ka nē.
Šobrīd nē, šobrīd nē.
Jā, tad pabeidz izskatīšanu, paldies. Un mums sākas sporta aģentūras jautājuma bloks, tātad pirmais ir par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 23. Gada darba plānu. Ziņo mums Dace Cīrule. Lūdzu, Dace.
Tātad pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. Pantu un publisko aģentūru likuma 20. Pantu 2. Daļas 3. Punkta ir sagatavots Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 23. Gada darba plāns. Šis darba plāna projekts tika iesniegts gatavojot 23. Gada budžetu, izskatīts budžeta komisijā un apstiprinot Ķekavas novada pašvaldības budžeta 23. Gadam, sagatavots šīs darba plāns. Šajā, Šis darba plāns sagatavots pamatojoties uz vidēja darbības termiņu stratēģiju un atbilstoši tās uzdevumiem sagatavoti realizējumās aktivitātes. Kā pirmā, tā ir aģentūras pamatdarbība saistībā ar administratīviem un citiem pasākumiem. Otrās sadaļā stratēģijas mērķi ir tātad iekļaut veselību veicinošie pasākumi mērķa grupā un vietējai sabiedrībai, kur esam sadalījuši vairākās sadaļās. Viena no šādām sadaļām ir saistībā ar veselību veicinošā projekta aktivitātēm, kas šobrīd tiek realizētas mūsu pašvaldībā, atspoguļotas aktivitātes, norādīti rezultatīvie rādītāji un atbildīgās personas. Veselību veicinošo pasākumu aktivitātēm ir izdalītas mērķa grupas, kas saistītas vairāk ar tieši aktīvu dzīvesveidu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanu, kas ir balstīts tieši aktivitātēm uz ģimenēm ar bērniem. Tad sadalītas aktivitātes tieši atbilstoši sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem, tas ir sacensību rīkošanai, izdalīta sadaļa, kas tieši vērsta uz bērniem jauniešiem, atspoguļota arī pasākumu sadaļa, kas ir tiks organizēta iesaistot tieši jauniešu un pieaugušo mērķu auditorijas grupu. Tad atbilstoši budžetam sagatavots arī pasākumu, kas tiek, kuri neesam tieši organizēti, bet kas skar Ķekavas no pašvaldības sporta aģentūras ieņēmumu sadaļu, kas ir saistībā aktivitātes ar Latvijas čempionātiem, kur dažādas sporta klubu un biedrības mūsu novadā reģistrētie izmanto pašvaldības ēku un tās infrastruktūru. Tad viena no sadaļām ir sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcija un uzturēšana, būvniecība un plānošana. Un šobrīd tātad tiek paredzēti finanšu līdzekļi mūsu sporta laukuma uzturēšanai. Un kā viena no lielākajiem izdevumiem šajā sadaļā tiek paredzēta līdzekļi sporta klubu ēkas siltināšanas projektam, kas šobrīd ir izstrādes sadaļā un apgaismojuma nomaiņai uz LED lampām Ķekavas sporta klubā. Attiecībā uz projektu sadaļu, kas ir saistīts ar Eiropas finansējumu piesaisti, ir norādīti šie projekti, kas šobrīd ir spēkā un tiek realizēti un tie ir divi projekti, kas šī gada ietvaros noslēgsies un sagatavot projektu sadaļas, kuri šobrīd tiek iesniegti un vērtēti un to rezultāti tiks paziņoti šī gada marta beigās. Tas īsumā par darbu plānu ir sagatavots arī lēmuma projekts izskatīts un saskaņots juridiski. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sīkāk uzdodiet to man. Ja nē, aicinu atbalstīt Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras darba plānu 23. Gadam.
Jā, paldies daudz par ziņojumu, bet dodu vārdu jautājumam Andrim Cēmalniekam. Lūdzu, Andri.
Paldies par iespēju. Paldies, Dace. Ļoti tāds smalks apraksts par visdažādākajiem aktivitātēm. Bet tā kā tu aicināji sīkāk pajautāt, tad es gribu pajautāt. Tātad 28., 29. un 30. rinda. Skolēnu rudens brīvlaika aktivitātes. Tad ir skolēnu rudens brīvlaika aktivitātes un skolēnu pavasara brīvlaika aktivitātes. Un kad tā skatās uz priekšu tālāk, tad rudens brīvlaika aktivitātes 13. 17. marts, Tad ir vēlreiz rudens brīvlaika aktivitātes 23. 24. oktobris, un pēc tam ir pavasara brīvlaika aktivitātes marts. Tātad vai tur ir pa daudz aktivitāšu, vai tur ir kāda vasaras aktivitāte? Te ir trīs reizes, ja divreiz rudens, vienreiz pavasaris, bet tur tie datumi neskaidri, un līdz ar to es gribēju saprast, vai tur ir kāda novirze, vai kaut kas pa maz vai pa daudz?
Tātad datumi ir tiešām skaidri, bet es piekrītu jums, ka šī varētu būt tāda diezgan rupja tehniska kļūda ar copy-paste iespējām, un tās ir noteikti pavasara brīvlaika aktivitātes un mobilitātes nedēļas aktivitātes.
Nu, būtībā divas aktivitātes, ja? Jā? Viens ir pavasara, pavasara un viens ir rudens brīvlaikā, ja?
Jā? Tad, es atzīmēšu un labošu.
Jā, un tad tas otrs ir 32. Rinda, turpat tuvumā, un tur ir tematiskie pārgājieni, un iekaviņās ir ģimenes diena, ķekavs noda pārgājienas 2023 un tēvu diena, tātad trīs gabali. Ja skatāmies tālāk, tad tur ir rakstīts četri pasākumi, un tad ir savukārt trīs datumi, 15., 16., 10. Tad runa ir par trīs vai par četriem. Un summa paredzēta priekš trījiem vai priekš četriem?
Paldies par vērību, tie ir paredzēti trīs pasākumi. Un finansējums trīs pasākumi.
Jā, labi. Man būtu. Tā kā šis jums ir PDF versijā sagatavots materiāls, tad viņi jau šeit nevar labot droši vien, bet šis uz domas sēd arī ies, vai ne?
Protams.
Jā, man būtu aicinājums, tad jūs tā pāriet pāri, pārlasīt to visu, lai šīs te, nu, tās nesakritības vai neskaidrības viņus tur izskaustos ārā, tas būtu brīnišķīgi. Un tad manas ziņkārības apmierināšanai, tā tad attālinātie pasākumi, tā tad attālinātā orientēšanās, kā tas izpaužas?
Tātad attālinātā orientēšanās ir tā, kas tiek organizēta bez konkrētas sacensību vietas un laika, kuras var veikt, pieņemsim, visu mēnešu laikā, neiesaistot tieši sacensību tiesnešus fiziskos resursus. Tādas mums, pieņemsim, bija vairākas aktivitātes, kas ir ļoti populāras un kuras ir ļoti atbalstītas, jo tās ir ikvienam iespējams viņu brīvā laikā, un rezultāti tiek tātad iesniegti attālināti un tiek apkopoti pēc sacensību noslēguma, bet katram tā iespēja iedzīvotājiem ir piedalīties attālināti bez fiziskas tiesnešu klātbūtnes.
Jā, paldies jums. Un tie pasākumi, kas šeit ir plānoti bijuši janvārī, februārī, viņi visi ir īstenojušies?
Tātad tieši par kuriem vairāk, daži arī nav notikuši, bet nav notikuši tāpēc, ka ir tas saistīts ar laika apstākļiem, piemēram, pareizi slēpošanas ABC, tas tiešām nav noticis. Un dažas aktivitātes ir realizētas, jā.
Jā, paldies.
Jā, paldies Dacē, un paldies Andri par jautājumiem, vai būs vēl jautājumi? Varbūt es vienu uzdošu. Kas vienmēr kaut kā man patīk, protams, šie plāni, bet man patīk apakšā šiem plāniem kopsavilkumi. Un tā tad, tāpēc, kad noteikti dats tas ir excelent, tas ir ļoti vienkārši izdarāms, jo ir arī rindiņa ar pašvaldības finansēm, tad es gribētu šī plāna kopējo summu, pašvaldības summu, tad un nākotnē arī, piemēram, neiztērētājs. Nu, summas. Pašā apakšā tātad trīs rindiņas tādas apkopojuši. Tad varētu kopējā summa, varbūt Eiropas finansējuma summa, pašvaldības summu un neiztērētās. Viņš tā, pārskatot visu to plānu, arī nākotnē būs vieglāk, mēs pāriesim pie 22. Gada, būs vieglāk arī apskatīties. Tas ir tiem cilvēkiem, kam ir nu, lasa, tā nevis pa diagonāli lasa, nevis viņš svarīgāk vienmēr, tāpēc arī visiem dokumentiem ir tas īsi apskati, kur ļoti aizņem cilvēki, redz visu, kas tur ir, saprot, kas tur ir un kā ir, tāpēc es gribētu, ja šādu uzlabojumu varētu izdarīt, tas, es domāju, Excelī nav grūti, es būtu ļoti pateicīga. Paldies! Vai būtu jautājumi vēl? Priekšlikumi?
Ja drīkst vēl vienu jautājumu, arī man zinkārības apmierināšanai. 22. Rinda, Dace lūdzu, tur ir par informēšanu, un tur ir 12 laikraksti komats, un tad ir 110 ml. Kas tie tādi ml? Nedzirdam.
Tātad tie 12 laikraksti ir mūsu ikmēneša Ķekavas novada avīze. Un tie ML saīsinājums, es sapratu jautājumu, mājaslapā sniegtās ziņas. Es varbūt arī
paplašināšu. Skaidrs. Paldies. Paldies.
Es gribētu Dace ieteikt šeit pēc tā kā es ar to strādāju, saīsinājums pieņemtais Latvijā ar TVT, jo ir tīmekļa vietne, nu, ko mēs juridiski nu, lietojam, tā kā saprot TVT, tas ir tīmekļa vietne. Jā, tad tas būtu skaidrs, jo mājaslapa ir tad nelieto likumiskā jau juridiskā valodā. Paldies. Vēl būtu jautājumi? Nav jautājums, slēdzam jautājums atdaļu, debates. Ja nē, tad ķeramies klāt balsot pār 23. Gada plašo darba plānu. Tātad atbalstīts vienprātīgi par 5 pret 0, atturs 0, nepiedalās 0. Tātad pieņemts, pabeidzam izskatīšanu un tagad atkāpjamies solīt atpakaļ un pār 22. Gada darbi izpildi arī lūkšu ziņot Dacē Cīrulē. Lūdzu, Dacē.
Tātad. Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības normatīvajiem aktiem līdz kārtējā gada jaunā darba plāna apstiprināšanai, Ķekavas novada pakļautības komitejai ir jāiesniedz tātad ziņojums par 22. Gada darba plāna izpildi. Tātad atbilstoši šim normatīvajiem aktam ir sagatavots šis dokuments, norādot kvantitatīvos, kvalitatīvos rādītājs izpildu pārskatu periodā vai, tā, vai to izmaiņas. Un tad, ja ir kādi tiešām arī jautājumi, varbūt arī var atbildēt, jo bieži vien tieši šajā sporta dzīvē, kas saistīts ir ar sacensību organizāciju dažādos laika apstākļos un iespēja apstākļos ir arī vērā ir nelielas arī izmaiņas, un tās mēģināšu esam norādīt ar to, ja nav veikta apstiprināta aktivitāte, kas ir kāds pasākums vai aktivitāte ir notikusi.
Jā, lūdzu jautājumi. Man būtu uzreiz arī dacēt tādu kopsavilkumu. Man būtu jautājums, cik ir, piemēram, neiztērētājs, jo diezgan daudzi tur nenotika pasākumi, tur rakstīts, varbūt tā summa ir pārvirzīta, bet apmēram, cik tā liela summa, ja būs Excel, tur parādīsiet. Tātad kopējā es gribētu redzēt Eiropas Savienības pašvaldības summu un neiztērētā summa. Nu, tā sauc tie pasākumi, kas nav notikuši, ir tāds kopsavilkuma jums.
Tātad, protams, tieši par pasākumiem mēs to varam norādīt, bet iepriekšējais gads bija tiešām īpaši citādāks, kas bija saistīts ar būtisku energoresursu krīzi, un tā kā šis darba plāns nav tikai saistīts ar sporta pasākumu organizēšanu, bet arī ar pašvaldības ēkas uzturēšanu un dažādiem citiem izdevumiem, tad arī budžeta. Ietvaros budžeta grozījumos ļoti liela daļa, iespējams, mēs nevaram izlietot tieši pasākumiem, bet mums bija jānovirza dažādo komunālo finanšu līdzekļu izlietojumu.
Jā, paldies, skaidrojums, saprotams, bet tādu apkopojumu es tomēr gribētu redzēt nākotnē. Jā, vēl būtu jautājumi. Labi. Tā, es iesniedzu priekšlikumu pieņemt zināšanai. Tur vairāk neko, man liekas, ka arī nevajag. Slēdzu tā tad jautājumu priekšlikumu sadaļu. Vai būs debates? Ja debates nav, slēdzu debates, pārējām pie balsošanas par priekšlikumu. Slēdzu balsošanu par 5 pret 0 atturs 0 nepiedalās 0. Līdz ar to jautājums visi izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi, par darbu. Arī visiem.